ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ ብዙሕ ሽግር ዘጋጥሞ እኳ እንተኾነ ስናይ ውፅኢት ይዕትር ከም ዘሎ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ብረቪቨት እተሰሚየ ሃይማኖታውን ባህላውን ዑደትን መደብ ምብፅሕ ቅዱሳት ስፍራ ዘዳልው ትካል ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ናይ ባህልን መንፈሳውን ንግደት ጉዳይ ዝሓሊ ማሕበራት ዝሳተፈ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ኣመል ኪቶም ብፅወ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ኣብ ዝሓለፉ 10 ክፍለ ዘመናት ዝተኣከቡ ፍልልያትን ዘንበሮ ሃይማኖታዊ ባህሪ ዘለዎ መስቀላዊ ሕቶታት ብሓደ መዓልቲ ክፍታሕ ማለት ዘይሕሰብ ምዃኑ ኩላትና እንርድኦ ሓቂ እዩ። እንተኾነ ግን ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝተበገሰ መበል 50 ዓመቱ ዘኽብር ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ኣገዳሲ እዩ። ካብ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ዝተፈፀመ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ናይ ሓባር ምክብባርን ፍቕርን ቆይሙ ዝተበገሰ ምዃኑ ብዙሕ ምዕባለ የርኢ ኣሎ ኢሎም ብፅኡነቶም ቀፂሎም ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ብናይ ሓባር ድርገት ምስኩነት ሃይማኖት ክርስትና ብምትሕሓዝ ናይ ሮማሊቃነ ጳጳሳት ቀዳምነት ዝብል ርእሰ ጉዳይ ይምልከት ከም ዘሎ ዘኪሮም እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቪየና ዝተካየደ ናይ ሓባር ዘተ እቲ ናይ ክልቲአን ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተ ዝምራሓሉ ናይ ዕዮ ሰነድ ክቕየር ስምምዕ ከም እተገብረ እውን ዘኪሮም ናይ እምነት ጉዕዞ ዝኽተል መንፈሳዊ ምብፃሕን ዝግበር መንፈሳዊ ንግደት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ መደብ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያን ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ምስ ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ኣብ ካፓዶቅያ ካብ ዕለት 14 ግንቦት ክሳብ 16 ግንቦት 211 ዓ.ም ናይ ሓባር ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ገሊፆም ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እቲ ሎሚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ህያው ኮይኑ ቀጻልነቱ ውሑስ ዝኾነ ርክብ መሰረት ምስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝጸንዕ ዘሎ ርክብን ምቅርራባትን ከም ዝጠቐሱ ተሓቢሩ